Happeningen havde til formål at rematerialisere busten.
Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
Velkommen til Baby og Boomer, og velkommen til endnu en uge Identitetspolitikkens Tegn. Jeg hedder Phyllis Yazar, og jeg er jo jeres woke-inde og vært-inde, der uge efter uge har besøg af en gæst, der er noget ældre end mig selv. Det gør jeg i håb om, at jeg ligesom nærmer os hinanden generationer imellem. I den her uge har jeg besøg af dig, Per Kuskner.
Ja, det har du.
Velkommen til i den varme stol.
Tak.
Jeg skal lige huske at tænde for din mikrofon. Beklager, Det var ikke en overlagt handling, fordi jeg ville slukke ned for jer hvide mænd. Men,
Pia, er jeg på nu? Kan jeg
du
sige,
er
hvad
på
jeg
nu. Og Pia, hvorfor tror du, at jeg inviterede dig med i Baby og Boomer egentlig?
Jeg tænker, at det er, fordi jeg er indbegrebet af en boomer. Jeg er 61. Jeg er hvid. Jeg bor nord for København. Jeg er vel sådan, hvad nogen vil sige, lidt privilegieblind.
Nå, okay, det vil du mene alligevel.
Nej, men...
Say no more.
Say no more.
Fordi vores helt egen journalist på Baby Boomer, Caroline Fodgaard Hansen, hun har faktisk lavet en lille explainer, hvor hun ligesom ret tydeligt får understreget, hvorfor du er kvalificeret til at udfylde boomerskoene. Hun er virkelig kommet vidt omkring, så her kommer der en introduktion til dig om Per Kuskner.
Åh, Gud. Det er jo en 61-årig gammel boomer.
Per Kuskner, chefredaktøren, der i ny og næ gæster sladdermagasin, det vi taler om. Ham, der har været til kokainfest i en rigmandshytte i Nordsjælland.
Så jeg suste op og tænkte, jo, hvad fanden, det er skide sjovt, ikke? Og der var jo Sobel, og der var Camilla Mianar, og Blondie, og Rocker, og Grey Cokes, og det flød med kokain. Og hvem kom så lige ind? Lige pludselig, så kom kronprinsen med to bodyguards og tænkte, fuck, man, det her, det er vildt!
Når han ikke gæster det, vi taler om, kører han ofte rundt i dyre biler, og deler det på sin Facebook eller sin Instagram. I oktober 2020 tog han også på en længere tur for at teste en bil. Flyver til Torino på søndag for at teste verdens PT mest nuttede bil. Den nye Fiat 500e, som er 100% elektrisk. Og så har jeg heller aldrig været i Torino før, som efter sigende skulle være skøn og nuttet lige så. Desuden har Per også haft sin gang som Hollywood-reporter på Se og Hør og været forbi her nu. Han skrev blandt andet i 2010... Miley Cyrus elsker at chokere sine gæster, der kommer og ringer på døren. Hannah Montanas stjerne lukker gerne op, iført næsten ingenting, bare for at se, hvordan de reagerer. Dejligt at være forsikringssælger i det kvarter. Det var godt nok en anden tid. Men Per har også andet på hjerte end biler og sladder. Han har en forkærlighed for Matador. Så meget kærlighed, at han har udgivet en bog på 320 sider om en af Danmarks største kulturskatte.
Ja, Matador, mennesker, myter og minder. Mm-hmm. Er udsolgt, så jeg kan godt lave reklame for den.
Altså, den har solgt, helt udsolgt?
Den har set helt skørt mig, men jeg ved, at den har solgt.
Okay.
Den har solgt 30.000.
Hold da kæft!
Det er mange.
Jeg vil lige se.
Ved siden af biler, Matador og sladder sidder han også som chefredaktør på Avisen.dk. Avisen.dk er det ikke det samme som Dagens.dk? Nej, ikke helt, men man skulle næsten tro det. I hvert fald lader han anmelde sig af X-Factor offentliggøre, hvor skribenten, som Bostrup, spørger, om der ikke snart lige er en, som kan tvinge Sofie Linde til det blowjob. Eller Per selv, der fatshamer Matt LeBlanc, altså Joey for Friends. Come on, det var i 2022. På trods af, at det førte en hel blowjob shitstorm med sig, så var det først, da konen overbeviste Per, at det skulle fjernes, at det blev fjernet.
Så, det er jo ikke så meget det her med Sofie Linde. Det er egentlig, at du står som sådan en halvgammel eksponent for Avisen.dk, der egentlig på en eller anden måde har givet en fuckfinger til MeToo-bevægelsen ved, at du har ladet den her slippe igennem.
Per lagde sig fladt ned. Matt LeBlanc bliver stadig fatshamed på Avisen.dk, hvor vi kan få Per til at lægge sig fladt ned igen.
Ja.
Ah, det var sjovt. Skræmmende.
Hvorfor skræmmende?
Nej, men det er jo sådan, når man begynder at gå til sådan 10-12-15 år tilbage i tiden, ikke? Så
langt tilbage er jeg faktisk ikke gået.
2010, ikke?
Jo, det er rigtigt, men mange af de eksempler, sådan, som også blev hævet frem, det var faktisk senmoderne tid.
Mm-hmm. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt.
På et tidspunkt under min meget sådan lange uddannelse, så blev jeg sendt på sådan en endags praktik. Og jeg husker den dag, fordi jeg endte med at skrive en noget kuriøs artikel om sangeren Sam Smith.
Mm-hmm.
Og den havde overskriften, Sam Smith taler ud om gigantisk vægttab. Og jeg siger dig, at den artikel, det er ligesom om, den har forfulgt mig, fordi jeg synes, den var lidt grænseoverskridende.
Hvorfor?
Fordi at hvorfor er det en historie, han taler ud om sit gigantiske vægttab? Jeg var sådan, vi kunne godt se før og efter billederne i sig selv. Jeg synes, det var sådan, at bruge ham som mading på en historie, som faktisk ikke er en større historie.
Ja, både og. Fordi man kan sige, at det kunne jeg også have gjort. Og jeg synes stadigvæk, det er en interessant historie i og med, at når du har superstjerner oppe i den vægtklasse, så handler det meget om musik, og det handler meget om, jeg er glad for mine fans, og jeg glæder mig til, at jeg skal lave et nyt album, bla bla bla.
Mm.
Og så kommer der lige pludselig en personlig vinkel ind, som alle kan se, jamen han har tabt sig helt vildt. Nu taler han også om det. Hvorfor gjorde han det? Altså, det er jo enormt relevant. Altså, lige så vel som hvis det var Yvonne Jensen fra Nakskov.
Jeg tror, det var altså ordvalget gigantisk.
Åh, ja. Det er jo bare sådan en ja. Så fylder man lidt på, ikke?
Ja, men det er også fordi, at lige pludselig fik jeg ham sådan udleveret som en, der virkelig tog bladet fra munden, og der var faktisk ikke faret noget ind under gulvtæppet som sådan. Det var bare en, der havde foretaget en justitsændring færdig på.
Mm-hmm.
Men grunden til, at jeg nævner den her artikel, som vi får beskrevet eller hørt her i Explaineren, det der med ham der, Matt LeBlanc.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Joey.
Jo, Joey, ja. Yeah.
Vil du blive ked af det, hvis der er nogen, der lige pludselig skrev, har I set på Kusner, chefredaktør på Visen, hvordan det går? Han er godt nok blevet...
Han er kommet godt over vinteren. Hold da op, han er tyk. Nej, jeg vil nok blive overrasket, for det. Jeg ikke er specielt kendt.
Det er sådan en her ting, vi har tænkt os at lave efter den her.
Ja, det er godt. Det tager vi bare lige. Ja, jeg har faktisk tabt mig.
Nå, okay.
Nej, men du har ret. Det er jo det her med, som man kan sige, der også er ved at være et andet syn på. Fordi da jeg startede på Se og Hør i 1992, så var det en historie, at folk havde taget på. Og folk har tabt sig, men det var lidt bedre, at de har taget på, fordi så var læser sådan lidt, altså.
Ja. Man kan jo godt lide at se stjernerne sådan, som er altså, super perfekte, lige pludselig krakelerer.
Ja.
Det er jo det meget gængse, nu er vi jo begge to journalister, sådan, gid det var mig, eller godt det ikke var mig.
Lige præcis, ikke bare det var mig, godt det ikke var mig. Det er de bedste.
Men lige akkurat den der artikel med Joey der, vil du med, der ligesom har fået de her ekstra kilo på sidebenene, vil du betegne den som en plat artikel?
Ja, altså jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var, vinklen var. Var det bare, han havde taget på?
Ja.
Nå, okay.
Og så har du beskrevet med nogle vendinger, hvor man er sådan her, puh, at det, der shamer du ham godt nok for at være tyk.
Ja, ja.
Men hvorfor skal man shames for det?
Det skal man heller ikke. Det skal man heller ikke i dag. Det tror jeg heller ikke. Hvornår skrev jeg den?
Jamen, den skrev du ganske for nylig.
Nå.
Som Caroline Fodor Hansen hævde frem på avisen.dk.
Ja. Nej, det tror jeg egentlig ikke, man skal. Og det er egentlig ikke, fordi jeg skal sidde her og være sådan lidt heldig. Og nu sidder jeg i Boomer Baby, så må jeg hellere være politisk korrekt.
Nej, du skal være dig selv.
Jamen, jeg er mig selv. Og jeg vil sige...
Og det er heller ikke, fordi jeg tror, at du gennemgår en eller anden forvandling efter to timer i radioen.
Nej, men altså, der kommer en forvandling. Altså, der kommer en forvandling i kraft af, at du lige pludselig sidder, for eksempel i mit virke, som chefredaktør for et ret stort nyhedssite, så skal man nok lige...
Hvor mange besøgende har I egentlig på avisen?
Vi er faktisk gået fra at være sådan lidt sovende site til at være nummer 21 på FDM's liste, eller Gemius, og vi...
Det ved jeg ikke, hvad for en liste.
Nej, men det er sådan en over de mest læste medier, og der er vi nummer 21. Og vi har lidt over 5 millioner artikelvisninger om måneden.
Så, hvor populært blev I kølvandet på Søren Bostrups anmeldelse af Sofie Linde fra X-Factor?
Jamen, det er sjovt, du spørger, fordi altså, der var ikke nogen reaktion. Jeg fik 3 mails ind Og det er sådan business as usual, egentlig. Der var to, der synes han var
altid
held,
de tre
og...
sammen, der skrev til
dig. De tre sammen, der skrev. Nej, to synes at Søren Bostrup var en held, og han skulle bare fortsætte, og en synes han var et fjol, så han skulle fyres med det samme. Men det var ikke den shitstorm, der ligesom fik mig til at sige hov. Det var jo egentlig, at der er 15 medier, der tager fat i historien. Mm. Og så er det, man tænker, så må det jo være interessant. Mm. Så har vi jo nok gjort noget galt. Så er det ikke bare en lille elitær Twitter-skare af woke mennesker, som vil have mig til at ændre tingenes tilstand. Så...
Det var jo faktisk din kone, der ville have
ja,
dig til
ja,
at ændre
og, den. Og det blev sådan lidt sjovt. Nå, det var din kone, så skal hun være chefredaktør i stedet for dig. Ja, ja, fint. Det kunne også være min sekretær, det kunne være min relation.
Som er også
det
en
kunne være min datter, eller... ikke? Hva?
Som også er en kvinde. Ja. Synes du ikke, det er lidt sigende, at det er egentlig kvinder, der fremhæver, at der er noget galt i substansen eller ordlyden?
Nej, det tror jeg egentlig er meget rigtigt, Det tror jeg er meget naturligt. Det tror jeg er meget naturligt, at det er, fordi at nogle gange så ser man det jo ikke. Altså jeg har jo trådt min barnsko på, så jeg hører, jeg skulle hilse og sige, at det var en anden tid. Ikke?
Ja, og det vil jeg helt vildt gerne få dig til at ligesom udpensle det der med. Men bare lige komme tilbage til det der med din kone, som ja. Får syg for sagen og tænker, ej Per, det her, det går ikke.
Jamen det var fordi, vi var ude at gå, og jeg sagde, nu har de ringet for journalisten, og jeg tror sgu også, de har ringet for TV2, og så hvorfor har de det? Ja, men det var fordi, jamen Søren Bostrup skrev i sin satiriske klumme, han skrev sådan, og så stoppede hun op, så sagde hun, prøv at jeg får helt ondt i maven. Hvad skrev han? Og ja, men det er jo bare Sofie Linde, han skrev det om, hun kan jo tage det, og det er jo satire, og og så sagde han, prøv at høre, jeg tror slet ikke, du har forstået det. Det er jo ikke det. Det er jo ikke Sofie Linde. Det er jo, du står som sådan tøhø for hele den her MeToo-bevægelse. Så sagde han, nej, det gør jeg sgu da ikke. Altså, hvad er det for noget røvl? Altså, jeg var sådan lidt obsternase i starten, for jeg tænkte, fordi jeg havde ladet den gå igennem, og jeg tænkte, der var inden for skiven. Og så kom hun egentlig med nogle gode argumenter, og så tænkte jeg, det er der, hvor man får øjnene op nogle gange og tænker, okay, du er bare gammel.
Eller måske er du bare lidt egenrådig, eller egenrådig, som det hedder.
Ja, men det er man også som chefredaktør, det skulle jeg helst sige. Altså, hvis man ikke er egenrådig som chefredaktør, så er man nok ikke chefredaktør, fordi det ligger jo ligesom det her, det er mig, der bestemmer i sidste ende, og det er mig, som... Men det er jo klart, at det er jo ikke sådan, at jeg er rigid og gammel og ikke vil lave tingene om. Men lige her, der tænker jeg egentlig, nej, den er sgu god nok. Og det sagde jeg også til journalisten, jeg kommer ikke til at lave det her om. Ikke? Famous last words. Ikke? Fordi det gjorde jeg så. Fordi jeg tænkte, okay, det er jo faktisk rigtigt. Det handler ikke om person. Det handler ikke om Sofie Linde, som bliver irriteret eller bliver sådan lidt klodset af dem og skriver sådan noget. Ikke?
Havde det været bedre, hvis Søren Bostrup havde heddet... Sande Bostrup, altså hvis der havde været en kvinde, der havde skrevet det?
Det ved jeg faktisk, det er et meget interessant spørgsmål. Det tror jeg, jeg tror måske reaktionen havde været mindre. Det er det her med, det er en mand på nogen 50, som skriver det.
Er det bare, altså jer hvide mænd i mediebranchen, har I en stakket frist, eller er I sådan lidt forfulgte?
Vi er meget forfulgte. Vi danner en klub snart. Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, at vi bliver nødt til at stå på mål. Altså, det gør vi. Altså, der sker så meget. Der er så meget forandring herude i medieverdenen. Også,
og I sidder bag os i bussen.
De sociale medier, Felice. Altså, excuse me. Ja. Altså, og sådan noget vi jo ikke har sket for 15-20 år siden. Så har vi måske fået nogle læserbrev, og så var det sådan lidt, nå ja, men så må vi lave en undskyldning senere, ligesom man gjorde dengang. Men nu er det jo, det er real time, ikke? Altså, der går 10 sekunder efter, du har lagt det på, så er det der. Så det er en anden virkelighed.
Du skal simpelthen tage større ansvar nu.
Ja, det tror jeg. Jeg er helt 100% sikker.
Fordi der er mange flere, der kan bedømme det, når det, og så kører hele lavinen i shitstorm, ikke?
Ja, netop en shitstorm, som blev ved med at få benzin på bålet, jo flere medier, der kommer på, og så kan man sige, at medier elsker at drille medier, når de laver en fejl. Altså, det er jo sjovt at pege fingre, ikke? Men altså, du kan heller ikke skyde det under gulvtæppet og sige, jamen det er jo bare sådan lidt hysterisk. Altså det er det ikke, hvis der er 15 medier, altså store medier, som går ind i det. Så er det jo fordi, må jeg tro...
Jeg ønsker, du har sagt, at jeg er faktisk mega bange for min kone, så jeg skal bare gøre alt, hvad hun siger.
Ja, det er jo egentlig... Det kan jeg jo ikke sige her.
Hvorfor kan du ikke det?
Jeg er ikke mega bange for min kone, men min kone er faktisk meget klog nogle gange, og hun kan godt sådan lige se det i helikopterperspektiv, ja. Hvor jeg ligesom skal lige tykke på det. Men jeg synes, det var inden for skiven, da han skrev det. For jeg tænkte personen, Sofie Linde, okay, selvfølgelig, man kan gøre grin med MeToo-bevægelsen. Den er så stor, den er så stærk, den kan man godt give jab i siden. Jeg tænkte bare ikke lige over, at det her, det var måske som eksponent for hele den her bevægelse, så stod vi og siger, at give hende lidt blowjob, og det er sjovt. Nej, det var det måske ikke.
Mm. Det her med, at MeToo-bevægelsen er så stor og stærk, der er jo også en ret stor brode skare af mennesker, som vil synes, ej, nu er det altså løbet løbs, og nu må man ikke flytte længere, og nu må man nemlig ikke skrive, at der er nogen, der skal have blowjob længere.
Må man ikke mere.
Hvor placerer du dig egentlig selv? Er du MeToo-kriger på kvindernes front?
Nej, det vil jo nok være synd at sige. Jeg prøver at have sådan en ben i hver lejr, fordi...
Så du har selv MeToo'et nogen, det er det, du prøver at sige?
Hvad?
Du har selv MeToo'et nogen?
Ja, det tror jeg da nok, jeg har igennem tiden. Det har jeg det i hvert fald i mit journalistiske virke, det er der ingen tvivl om. Det har jeg da, i den grad. Men jeg har også...
Det lyder næsten som om, du er stolt af det.
Nej, det er ikke... Prøv at høre... Du skal jo ikke fornægte din fortid. Som jeg også sagde i starten af udsendelsen, det var en anden tid. Ja. Og det er jo meget nemt at sige i dag, at sige, at det var en anden tid dengang. Men det var det. Det var en anden tid. Og heldigvis
var det... Jamen alle de kvinder, som dengang jo vidste, at det er faktisk en del af jargonen, og især i mediebranchen, der er nogle mænd, der er måske lidt for lange fingre. Og jeg går også i seng med de her mænd. Og nu er de ligesom vendt på en tallerken og siger, det vi lå under for en kultur, som var seksualiseret osv. Kigger du på dem og tænker, I er sgu nogle hyklere?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg gør. Jeg tror egentlig, at den tid, det var, der levede man, og der gjorde man de ting. Hvis det er sådan, at den tid havde været dengang, så havde det ikke gjort det. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, det har været en... Det har været en proces. Det har simpelthen været en proces.
Og i den proces, jeg synes, har du så skulle altså, gå tilbage i gemmerne, og gud, der var dengang med hende der, og har du så sagt undskyld til hende? Eller har du sagt, at jeg gik sgu over stregen dengang i 88?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, og det tror jeg egentlig...
Du ligger heller ikke og spekulerer på det.
Nej, nu har jeg jo heller ikke været, sådan...
Du har ikke lavet en Jesdorf.
Nej, jeg har ikke lavet mig en stof, det har jeg ikke. Nej, det har jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes egentlig, jeg har holdt mig på dydens smalle sti. Men det er klart, der har været nogen... Kan jeg give et eksempel?
Ja.
Det er meget sjovt.
Elsker eksempel.
Okay, det er godt. Men tilbage i Se og Hør-tiden, der havde vi en favoritfest. Og det havde vi hver år, hvor vi skulle fejre årets tv-favorit og årets radio-favorit. Og det var en stor fest, der kom alle de kendte, og så gav man dem gaver og fedtede for dem, og de drak sig fulde, og vi fik en masse gode billeder. På et tidspunkt, så havde vi Lotte Heise inden der som gæst. Jeg tror, hun var favorit for et eller andet. Radio-favorit var hun måske. Nå, men så sidder hun...
Fotomodellen.
Ja, fotomodellen Lotte Heise,
ja,
og debattøren,
ikke? Ja, psykolog og sådan noget.
Og, ja, psykolog og forfatter og så videre. Og hun var meget hot, og hun var måske en af de første sådan lidt woke kvinder, som ikke var sådan Se og Hør, altså Miss Solskins-agtig bivel. Tværtimod, altså hun var sådan en, hun kunne godt
sige fra. Hun hoppede ikke med på den.
Hun hoppede ikke med på det, men hun var med, hun synes, det var meget sjovt. Og så sad hun på et tidspunkt og snakkede med Annette Haik på et bord, og så tog fotografen billeder, og så på lysbordet dagen efter, jeg havde vagten, så kiggede vi på de billeder der, og så et af billederne, så kan man se, at hun ikke har nogen trusser på. Og det ser man meget tydeligt. Og jeg siger til min redaktionschef, hold da kæft, Lotte Heise, hun har ikke nogen trusser på. Og så tager han billedet og siger, hold da op. Og den er sgu meget god. Så siger jeg, ja, det er den der. Og jeg tænkte lige med det samme. Hvordan kan man kalde den? Hey, til ball uden trusseren. Åh ja, den er oplagt. Og så kom den på. På forsiden. Lotte Heise til ball uden trusser.
Så man kunne se Lotte Heise skrev på forsiden.
Man kunne se fru Knudsen, som vi kaldte det. Ja, det kunne man. Nej, ikke på forsiden. Men det skulle man så købe bladet, og så åbne det, og så kunne man se det. Forestil dig den i dag. Den er svær. Den er lidt svær. Nå, men der skete jo så det, at bladet kom ud.
Hun så pissesur, ikke?
Det kan man godt sige. Hun blev rasende. Så hvad fanden bilder I jer ind? og med var sådan, åh ja, men du kom jo til festen uden trusser. Ja, tak, men jeg havde da ikke regnet med. Åh, nej. Og så sendte han, det ved ikke, noget tom chokolade og en masse blomster og sagde undskyld, og jeg tror også, hun fik en rejse et eller andet sted hen, og så var den ligesom...
Men, hvor men, I også fotograferede hende sikkert topløst.
Ja, så havde vi paparazzi på, for nej, det havde vi så ikke. Men altså, det var et eksempel på, at det var dengang. Ja. Og jeg havde ikke nogen trubler. Men der er
den journalistiske relevans af at se hendes skamlæber.
Ja, men det var, hun var kendt, og det var Se og Hør. Det var, du må tænke på, at vi havde Miss Solskin. Man kunne kun være Miss Solskin, hvis man smed toppen, og så tog en del af redaktionen ned til Afrika eller et andet sted.
Savner du lidt den tid?
Nej, jeg vil sige, det var godt nok en sjov tid. Altså, det var jo... Altså, man kunne gå på vandet, men det var en seddelpresse. Vi lavede 120 millioner i overskud, ja. Ikke? Altså,
det var bare stiv pik og håret tilbage.
Ja, det var sådan lidt i den... Altså, vi var iskolde, og også med hensyn til det historie, vi lavede. Altså, vi var... Altså, nogle gange, der havde man sådan et... Den her historie, den er for god til at undersøge. Den skal bare skrives. Det gjorde vi ikke. Men altså...
Apropos Se og Hør skandalen, skal vi ikke lige snakke om.
Nej. Nej, men altså, det selvfølgelig var det en sjov tid.
Men synes du så, at det er blevet til noget bedre?
Ej, jeg vil nok sige, at hvis det var sådan i dag, at man stod på et lysbord eller på en computerskærm og sagde, hold da op, hun har ikke nogen trusser på, lad os fyre den på forsiden. Det... Altså... Ja,
men der er jo en grund til, at for eksempel Se og Hør nogle af de der virkelig sladder af tabloid medier er gået tilbage. Og det er jo fordi, at man ikke kan sælge. Måske
nej.
Der er kommet en helt anden spændevidde for, hvad man tillader sig at bringe. Ikke?
Ja.
Og det har jo også haft betydning. Altså, det har influeret på opladet, vel?
Ja, men det er ikke derfor, de gik tilbage. Det er slet ikke derfor, de gik tilbage, fordi der sidder stadig en kerne af folk derude, der gerne vil have det gamle Se og Hør. Det er ikke derfor, det er jo simpelthen på grund af internettet. Altså, det er jo fordi, at dengang man lavede ugebladet, der havde man nyhed. Altså, hvis der skete noget i Hollywood, så kunne man skrive det, og så var det aktuelt en uge efter. Det kan du ikke i dag. Så i det hele taget, så er det jo bare blevet... Printmedier er jo bare gået tilbage generelt.
Men du så lige lidt hul på det før, men... Jeg vil gerne spørge dig, Per, altså, synes du, der er længere snor, eller der var længere snor, til hvad man kunne tillade sig at skrive de gode gamle dage til sammenligning med i dag?
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, der var meget længere snor. Der var meget, meget længere snor. Mm.
Men synes du ikke, at det er blevet til, der er kommet en forbedring inden for tabloid, bare især sladderpressen, at man lige tænker sig lidt om?
Jo, selvfølgelig. Ja, altså, det kan jeg kun være 100%. Jeg kunne da godt tænke mig at egentlig... og se, hvordan vil det være om 10 år. Det er ikke sådan, fordi du skulle blive bange
der
for din...
Der findes du slet.
Nej, men nej, det findes jeg ikke. Tak for det. Men du skal ikke blive bange for din egen skygge. Du skal også være kontant, og når du sidder på et ugeblad eller på et tabloid medie, så skal du være kontant. Men det er bare en anden måde at være kontant på i dag, og det synes jeg er meget vigtigt at skelne mellem. Altså, du vil ikke for eksempel skrive en den slags historie, jeg lige sagde, eller utroskab vil du måske nok heller ikke skrive i dag, som vi gjorde dengang.
Mm. Mm. Men hvad tænker du om den her udvikling?
Jamen altså, jeg bliver nødt til at tænke, at den er god.
Du bliver nødt til at tænke, at den er god? Så du bliver lærme, som om du...
Ja, ja, ja. Nej. Altså, det er ikke, fordi jeg tænker, åh, det var så godt i gamle dage. Gid, vi kunne
få
det gamle.
Det var det da. Det var gamle. Jo fest og alt muligt.
Det var fest, og det var sjovt, men det var... Selvfølgelig blev der nødt til at være en udvikling i det her. Altså, det gik jo også fra, hvis man siger... Prøv at høre. I 70'erne, ikke? Med... Den første Olsenbanden-film, der kom i 68, der var Bennys forlovet. Hun var pornomodel, og Uffe Pilgaard spillede pornogrosser. Der var et bordel med letlevende piger, som forførte politiet og hjalp Olsenbanden. Det er en familiefilm.
Mm.
Altså, det fortæller jo også, jamen, hallo? Der er der sket meget siden. Kan du forestille dig en familiefilm i dag, hvor...
Men synes du, at vi er blevet mere sådan bonert, eller mere sådan den der ny puritanisme?
Ja, på nogle punkter kan man jo godt sige, at bonert, det er også et negativt ord. Jeg tror egentlig bare, at vi måske er blevet lidt bredere, og det ikke er så vigtigt, at du beskriver, hvordan folk er, altså om de tykke, eller om de er, altså hvis folk kvejer sig, altså hvis folk gør noget, så tror jeg egentlig, at det måske er der, hvor du stadigvæk kan være kontant. Men på folks udseende, det gør du ikke. Altså, vi lavede også nogle hvad hedder det, enketter nogle gange, hvor folk så mærkelige ud, altså kendte, hvis de, altså sådan så de ud før, og sådan ser de ud i dag, og så ikke en forandring, og hvorfor det blev, altså det vil man slet ikke gøre i dag, vel? Altså du vil ikke gå så meget op i folks appearance, som du gjorde dengang, og det synes jeg egentlig er meget positivt, fordi det er sådan lidt...
Du er også bange for, at der er nogen, der hiver dine ungdomsbilleder frem?
Det må det egentlig godt. Det så stjerne godt ud, der hvor...
Vi finder dem. Per, så det vil sige, at den måde, som journalistikken og især sladderpressen har udviklet sig på, det er til det bedre. Det er selve konklusionen.
Ja, det vil jeg sige. Altså, det blev mere på du skal have et eller andet, en eller anden basis. Du skal have et grundlag. Du skal have et eller andet, som folk har gjort, ydet eller kvaret sig med. Altså, det skal ikke bare være, fordi de er dem, de er.
Mm. Hvad tænker du om for eksempel hele forløbet med Jes Dorph, som blev kaldt ud, og der har været alle de her episoder på TV2, Lomma, altså de her blå skjorter, mange forskellige ledere eller værter, som iførte sig de her blå skjorter, var upassende over for en række kvindelige kolleger, som nu faktisk i ugens løb, eller ja, det har været netop i den her uge, kommet frem, at han skal være vært på DK4.
Sammen med Gårdbo.
I har vel også skrevet det inde på avisen.dk?
Ja, det har vi.
Synes du, det er passende, at han er tilbage i DK Media?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes sagen med Jes Dorph-sagen er sådan lidt atypisk på mange måder, fordi at han nægtede fra dag et, og det var, altså han blev... Jeg aner ikke, hvad der skete. Jeg aner ikke, hvad manden har gjort, men han har fra dag et gået ind og sagt, det her det er fandme løgn, og det passer ikke. Og i hvert fald følt, at det var enormt uretfærdigt, at han skal skydes fuldstændig ud til højre og ikke få et job igen. Det vil jeg sige. Jeg ved også, at der er nogle steder, hvor han skulle have været inde, hvor folk har sagt, eller nogle ansatte har sagt, vi vil ikke arbejde sammen med ham. Og det er jo fair nok, fordi at de troede på en anden version af historien.
Du tror på hans uskyld.
Hvad?
Du tror lidt på hans uskyld.
Nej. Jeg tror uden tvivl, at han har været en del af den der blåskjorte.
Mafiaen.
Ja, fuldstændig. Altså, det er der slet ikke i tvivl om, at han har. Men til hver ekstent det har været, det ved jeg ikke. Fordi det har han jo ikke selv fortalt, og det er jo en undersøgelse. Altså, vi havde jo sådan her...
Altså, når jeg ser den her nyhed, der tækket ind om, han skulle være til... Nu er det jo ikke fordi, at jeg er stor forbruger af DK4. Jeg ved dårligt nok, hvor jeg kan se det henne. Ja. Men jeg tænkte, ej, nu stopper det. Altså, det er også
Hvorfor?
Fordi, at det blev lidt brugt som carte blanche til at give manden en ny chance. Og selvfølgelig, altså... vi ved jo godt, at Jes Dorph er et navn, og han er også nok et trækplaster for en masse.
Synes du ikke, han skulle have haft chancen?
Jamen, jeg synes ikke rigtigt, at han har gjort sig fortjent til det. Og ved du hvorfor?
Hvorfor?
Det er fordi, hver gang jeg kigger på Jes Dorph nu, så tænker jeg bare, krænker.
Krænker,
og jeg kan ikke abstrahere fra det.
Men det er også
og det
derfor,
er nok også det, de tænkte på TV, altså i nordisk film.
Ja, det er da det, de har tænkt. Altså, du kan jo ikke have, at seere eller lyttere for den sags skyld, skal sidde der og tænke, hvorfor i verden har de hyret ham? Fordi han har fået, det her stigma i panden, ikke? Og derfor er DK4 jo fint, men jeg synes heller ikke, han skal sige, jamen, så skal du komme ned og arbejde ned i Bilka i flaskeafdelingen, hvis det er sådan, at han får chancen. Selvfølgelig tager han den. Og hvis der er et medie, der siger, jamen, prøv at høre, altså, vi synes, han er okay, og han var den gamle Mr. News, og ham tager vi igen. Så har jeg ikke noget at babble sig med det.
Jeg tror i hvert fald bare, at jeg tilhører en anden generation, hvor jeg kan ikke rigtig se, at han har en berettigelse.
Nej.
Der er mange af jer hvide danske, eller hvide, hvad skal jeg sige, mediepersonligheder, hvor jeg bare sådan, hvad skal han egentlig bidrage med? Der er jo, altså, skal også snart hilse den nye generation velkommen, og der kommer et paradigmeskift og sådan noget. Sådan,
men går du så ikke ind og bliver sådan, altså går du ikke ind egentlig måske og dømmer en mand, som i princippet, du ved jo ikke 100% hvad det er.
Mm.
Ved du? Altså,
jeg har ikke været i seng med Jesper.
Nej, men nu tænker jeg, han har ikke været i en retssag. Han har ikke blevet dømt for et eller andet og sidde i en retssag.
Men nu er der, altså den sexisme bag skærmen, den blev alligevel Kavling nomineret. Og jeg vil beklikke det journalistiske validitet i det.
Nej.
Så jeg tror, at jeg har også stået i spidsen for en støttegruppe, ja, for at hjælpe mig for
Therese Philipsen. Oh, no. Ja.
Det er ikke, fordi jeg går ind og vil lige pludselig sætte spørgsmålstegn ved alle de kvinder, der anklager ham for at være seksuelt krænkende.
Nej, men alligevel, på grundlag af det, synes du ikke, han skulle have den chance på DK4?
Jeg føler bare, at hans tiden er løbet fra ham.
Ja. Men det er den jo også, hvis han får et job på DK4. Hvis han blev den nye vært på Godmorgen Danmark.
Men grunden til, at de ansætter ham på DK4, det er jo kun for, at netop lidt, eller som Søren Bostrup i samme dur, giver en fuckfinger til MeToo. De kan tage det. Der er så stor en solid støtte.
Ja, Gårdbo er også blevet ansat derude.
Ja, de kan tage det, så de gør det jo kun for at være krakilske, eller være sådan lidt, vi tager de her under vores vinger, fordi vi synes, det kunne være et sjovt lille humoristisk input.
Mm-hmm. Ja, men altså, det er jo så op til de folk, om de vil være med til det, og det vil jeg stå. Så.
Per, du er jo lidt af en matador. Konnoisseur.
Ja.
Hvem er egentlig den største boomer i Matador?
Hvem er den største boomer i Matador? Det er fandme sjovt.
Ja, er det Mads Skjern?
Mads Skjern, ja, Arnesen måske. Mm. Arnesen lidt, ikke? Altså, det er jo den her gamle manufakturhandler, som får en meget ung kone, han slet ikke kan styre.
Hun har affære, hvad ved jeg.
Ja, hun har affære til højre og venstre, og han er han går ned på det til sidst, ikke? Jeg vil sige, Arnesen er god boomer, men må det ikke de fleste egentlig også være boomer? Du har jo også sådan en som Hans Christian Varnæs, ikke? Bankdirektøren, som får en affære med bankens Ulla, og ja, Mads Skjern er også en, de er boomer.
Og alligevel så de roller, altså selve persongalleriet, er jo på sin vis meget universelt gældende den dag i dag. Altså, jeg ser jo også Matador.
Gør du det? Glæder mig.
Det gør jeg.
Ja.
Og
hvem er din yndlingsfigur?
Ja, men jeg har faktisk ikke nogen yndlingsfigur som sådan.
Nej.
Jeg kan både sådan sympatisere og have antipati med
og altså det er en af kvaliteterne ved Matador, det er, at der er ikke sådan nogle rigtig skurke, der er ikke nogen rigtig helte.
Der er
heller
ikke nogen brune karakterer, så det er derfor, jeg ikke kan...
Ej, det var der jo ikke der i...
det er ikke
det var der ikke i provinsen
der er ikke nogen
i 30'erne, vel? Det fandtes ikke. Nej.
Vi skal jo tale med ugens gæst.
Ja.
Og før vi ligesom får hende med i studiet, så afspiller jeg lige en skiller, så du lige kan få noget vand at drikke. Jeg skal nemlig byde velkommen til ugens gæst, Carla Rosalina. Carla, du er freelance skribent og har en bachelor i litteraturvidenskab. Men grunden til, at jeg har inviteret dig med i Baby og Boomer, det er fordi, du er et regnbuebarn.
Ja.
Og for nylig så skrev du i en kronik i Dagbladet Information, at du ville ønske, at der var mere lydhørhed over for regnbuebørn. Men Carla, kan du lige hurtigt forklare for sådan nogle noobs som Per og jeg, altså, hvordan er din familiekonstruktion?
Ja, det kan du tro. Det er mit hyppigst besvarede spørgsmål. Min familiekonstruktion er sådan, at jeg havde i udgangspunktet to mødre, et lesbisk par og en kendt donorfar, altså en far, der både skulle være donor og socialfar. Mine mødre blev så skilt allerede da jeg var halvandet, og min mor fik en ny kone, da jeg var tre. Så på den måde har der altid været fire fungerende sociale forældre.
Okay, så du har fire socialt fungerende, men de er ikke juridisk. Altså på papiret tæller de jo ikke alle sammen som medmor og medfar, vel?
Nej, desværre. Der er jo slet ikke et medfar-begreb rigtigt.
Nej, det skal vi faktisk også lige tale om. Du skriver, at nu læser jeg op, citat, barnets tarv står centralt i debatten om regnbuefamilier, når jurister, antropologer og kønsforskere folder sig ud. Men alligevel er der sjældent nogen, der finder på at spørge regnbuebørnene selv. Det er dumt, for vi har masser af ting, vi gerne vil sige, eller vi har masser, vi gerne vil sige. Så Carla, foran dig, der har du jo en mikrofon, hvor din stemme kom ud til en 1,5 million danskere plus minus. Her fra 24/7.
Intet pres.
Ja, præcis. Hvad vil du gerne sige?
Jamen generelt så, mit primære projekt er jo, at vi skal have regnbuebørnene med på råd, når vi diskuterer de her familieformer, og det er enormt omdiskuteret. Og der er også en ret hård tone i debatten generelt, hvilket ikke er særlig fedt for børnene at læse og lytte til, uden overhovedet at have nogen mulighed for selv at besvare.
Hvordan er den hård?
Der bliver stillet. Jamen bare, at vores familiekonstruktioner er skadelige, at faresignalerne lyser, hvad skal der ikke blive af os, alle sådan nogle ting bliver der jo stillet spørgsmålstegn ved. Og det vil jeg jo gerne svare på, for jeg er jo et voksent regnbuebarn, og jeg ved egentlig ikke, om det er, fordi man er lidt nervøs for, hvad vi har at sige, for hvis man virkelig mener, at det er barnets tarv, det handler om, så må argumentet vel stå og falde med lige præcis det, vi har at sige.
Mm-hmm. Jeg tænker også, det kunne være noget uvidenhed, fordi da jeg hørte udtrykket regnbuebarn, så har jeg en helt automatisk tanke om, at det her, det er børn.
Ja.
Altså,
ja.
Fordi udtrykket regnbuebarn er vel noget, der er kommet de senere år. Det har jo ikke været der for 20 år siden. Altså, eller dengang, at du blev født, vel?
Altså, jeg tror... Jo, det tror jeg faktisk,
gjorde det var. Nå, ja. Men det er i hvert fald blevet mere evident helt i debatten klart. Nu. Og, ja. og jeg tror også, der er en uvidenhed i det. Fordi når jeg tænker regnbuebørn, så tænker jeg børn.
Mm-hmm.
Tænker jeg, den kan man jo ikke spørge. Man kan jo ikke spørge børn på 10 og 12 år. Mm. Altså, den kan man ikke inddrage i en debat.
Ikke på den måde, nej. Man kunne godt inddrage dem i nogle statistikker, som heller ikke findes, synes jeg. Lave nogle undersøgelser i forhold til deres trivsel, ligesom man gør med alle mulige andre børn.
Hvem er det egentlig, du skyder kritikken hen imod? Fordi du nævner antropologer, men du nævner faktisk også LGBT plus Danmark.
Mm.
Er det også dem, der egentlig ikke har været særlig gode nok til at indlemme regnbuebørn?
Ja, det altså i hvert fald, hvad vi kan finde offentligt. Jeg kan jo ikke gøre mig klog på, om de har haft flere samtaler end dem, der ligesom er tilgængelige, om de har lavet undersøgelserne. Men det skal jeg helt klart også snakke med dem om. Mm. Men som det ser ud lige nu, så er det begge sider af debatten, som jeg retter kritikken imod.
Mm.
Jeg synes ikke, at man kan bruge barnets tag som argument, uden at spørge børnene.
Mm. Du skriver også, at det vigtigste er at forstå, at selve udgangspunktet for regnbuebørn er anderledes end for børn af heteroseksuelle familier. Kan du komme nærmere ind på det?
Ja. Det, jeg mener her, det er, at rigtig ofte, når man forsøger at modargumentere for eksempel det her med at skulle have flere forældreskab, altså familier, hvor der er flere juridiske forældre end to, så bruger man heteroseksuelle skilsmissebørn som eksempel på, hvor hårdt det er at have flere baser, og hvor skadeligt det er for et barn. Det har vi jo en masse undersøgelser på. Men der mener jeg bare, at udgangspunktet for rigtig mange regnbuebørn, det er jo et fragmenteret ophav. Der findes ikke det her kæmpe traume midt i barndommen, hvor at hjemmet bliver brudt op. Hjemmet har altid været flere steder for regnbuebørn. Enten som for mig, hvor der altså helt fysisk set var to hjem, eller også kan man have sine sociale forældre et sted, og vide, at man har en biologisk forældre et andet sted. Altså det er bare en anden familiestruktur, så jeg synes ikke, man helt ukritisk ligesom kan hive den her skilsmisseforskning ned over regnbuefamilierne.
Mm-hmm. Man kan sige, at antallet af regnbuefamilier er jo også fordoblet de seneste 10 år, og i 2019 var der ifølge Danmarks Statistik 1.465 danske familier, hvor enten to kvinder eller to mænd boede sammen med deres hjemmeboende børn. Og jeg skal lige hilse at sige, at tallet faktisk er støt stigende. Mm-hmm. På den måde så kan man jo sige, at regnbuefamilier er en minoritet jo.
Ja.
Altså, det er jo ikke sådan, at majoriteten af danskere har stødt på regnbuebørn så mange gange. Jeg tænker bare, at det er netop ikke en af årsagen til, at lydhørigheden måske bare ikke er blevet vækket endnu.
Altså, at der ikke er flere, tænker du?
Jamen, at der ikke er flere, der sådan tænker, okay, regnbuebørnene, dem dem mangler vi ligesom at få jo, spot på.
Helt sikkert. Men jeg synes jo også, at det tal, du læser op der, er enormt misvisende, hvis jeg skal være ærlig. Der er...
Altså Danmarks Statistik er misvisende?
Ja, det vil jeg helt klart sige. Det er jo en meget mærkelig undersøgelse. For det første, så siger man, to fædre eller to mødre, ja, der bor sammen og har hjemmeboende børn. Og den her undersøgelse lavede man i 2019. Altså, jeg var for det første ikke hjemmeboende i 2019. Og selv hvis jeg var, så var jeg også faldet uden for statistikken, for mine forældre var skilt. Mm. Så der er jo selvsagt et kæmpe mærketal i den statistik.
Hvad er dit eget gæt på, hvad det rigtigt er egentlig?
Det tør jeg simpelthen.
Nej, men snakker vi. 10.000 snakker vi. Snakker vi.
Ja, altså, hvis man skal kigge på skilsmissestatistikkerne, så er det da i hvert fald det dobbelte, ikke?
Ja.
Ja. Og altså, nu har du skrevet det her indlæg i Dagbladet Information, men før det, der skrev du faktisk også et andet indlæg, som er relateret til at være regnbuebørn. Og der har du oplevet, at du blev meget mere interessant på dit studie, litteraturvidenskab, da dine medstuderende fik nys om, at du var regnbuebarn.
Ja.
Prøv lige at fortælle lidt om det.
Ja, jamen, det jeg skriver om i den kronik, det er jo bare, hvordan at... Jeg har oplevet, at tilgangen til mig som regnbuebarn har ændret sig gennem de sidste 24 år. Da jeg var lille, da jeg gik i folkeskole, så var det meget homofobiske konfrontationer, man var udsat for. Det var kommentarer som, at jeg jo måtte være lesbisk, fordi mine mødre var det, for det var jo en arvelig sygdom. Oven i købet smittede den også, så man skulle heller ikke røre ved mig, for så ville man også blive homoseksuel. Altså det var den slags mødre, jeg havde, der var barn.
Derop.
Wow.
Hvor at som voksen på litteraturvidenskab skal jeg lige huske at understrege, for det er helt sikkert ikke alle universitetsmiljøer, det er sådan her. Men,
det er heller ikke alle, der er voksne på universitetsuddannelse, skal jeg helt så sige.
Meget korrekt. Der var det ligesom... Jeg havde det, som om det var mit hemmelige S i ærmet. Altså, jeg er ligesom... Jeg ser ret almindelig dansk ud. Jeg er heteroseksuel. Jeg er cis-kønnet. Jeg er ligesom majoritet på rigtig mange områder. Og så havde jeg sådan et minoritetskort på en eller anden måde at smide for at have et særegent perspektiv på nogle ting. Og det kunne jeg mærke, at det fik jeg...
Det var interessant.
Ja, det fik jeg helt klart det opmærksom på.
Ja, men på den gode måde.
Nej, det synes... Altså jo, helt klart med positivt foretegn.
Du bliver lidt eksklusificeret, ikke?
Altså. Jeg synes ikke, det var fedt på nogen måde. Jeg synes, det er lige så ekskluderende at gøre det til noget særligt fantastisk at være regnbuebarn, som at gøre det til noget særligt negativt.
Men er det så ikke også lidt selvmodsigende for din anden kronik, som handler om...
At jeg gerne vil høres.
Ja, at du gerne vil høres.
Jo, det kan du selvfølgelig godt sige, men nu handler det jo heller ikke om mig som enkel person. Det handler om en gruppe af børn, som... Jeg virkelig tror, mangler noget repræsentation. Jeg forestiller mig, jeg har jo også mødt blandt andet et 9-årigt regnbuebarn, der rakte ud til mig, fordi at hun simpelthen havde det sådan, gud, tænk, der er voksne mennesker, som er vokset op på den her måde. Altså, det ser man simpelthen ikke. Og jeg synes personligt, at det er et alt for stort ansvar at ligge på børnenes skuldre, at det er dem, der har forklaringsansvaret. Og det har bare ikke ændret sig, siden jeg var barn. Altså, jeg skulle konstant forklare, hvordan er det, min familie hænger sammen? Hvad betyder det for mig? Hvem er moren? Hvem er faren? Hvem er hende, der kommer og henter nu? Alle de her ting. Og det er, fordi vi bare mangler oplysning, og det gør vi stadig. Så det er ikke som sådan, fordi at jeg vil høres. Det er, fordi jeg gerne vil have, at den gruppe af børn, der stadig er børn i dag, bliver repræsenteret af andet end sure.
Så der er lang vej igen. Jeg skal bare lige spørge dig, Carla, det første regnbuebarn, hvornår havde vi det? Hvornår fik vi det i Danmark?
Det aner man ikke. Og generelt er der jo kæmpe mangel på empiri. Altså, der er simpelthen ikke lavet nogen... Altså, det er den eneste undersøgelse, der er at finde, det er den fra Danmarks Statistik i 2019. Der er ikke andre, hverken før eller siden. Så man ved det ikke. Jeg arbejder også selv på et projekt om regnbuebørn lige nu. Ja. Og den ældste, jeg har fået fat på, han er 30.
Det er ikke ret gammelt.
Nej, det er ikke ret gammelt. Der er også masser af børn fra min forældres generation, som er vokset op i sådan hippie-miljøer, hvor man kan argumentere for eller imod, at de er regnbuebørn, fordi de har haft nogle alternative former for opdragelse og sådan familiekonstellationer. Men de er ikke i klassisk forstand regnbuebørn, sådan at der er en LGBT+-person som forældre.
Hvornår blev det egentlig lovligt? Altså, fordi vi snakker jo om, at homoseksualitet var jo forbudt til langt op i tiden, ikke? Altså helt op i 50'erne, ikke? Altså, hvornår blev det egentlig lovligt for et forældrepar af samme køn at adoptere eller have et barn?
Ja, der er ligesom tre sådan årstal, man kan slå ned på. Altså i 1999, der blev det lovligt at stedbarnsadoptere. Ja. Sådan at hvis man boede sammen som to kvinder, så kunne man ligesom adoptere den biologiske mors barn.
I 99?
I 99.
Wow.
Ja. Jeg skal bare lige hilse at sige, at jeg er fra før 99, så det er ikke fordi, at alle har været lovhører på det område. Så var der i 2007, der blev det lovligt at blive hjulpet, altså at få blive insemineret som, som lesbisk.
Så forholdsvis nyt faktisk.
Og så først i 2014 indførte man medmorsordningen, ja, som betyder, at man allerede inden fødslen har juridisk forbindelse til det kommende barn.
Så hvis du skulle kreere din egen lobbyvirksomhed, hvor I ligesom skulle lobbyere for regnbuebørn, hvad skulle ligesom så være øverst på dagsordenen?
Jamen altså, i sidste ende synes jeg jo, at det der mangler, det er en gennemgribende ændring af børneloven, af familieloven. Altså at vi tager alvorligt, at der er en ny form for virkelighed, en ny form for familiekonstellation, og der kommer flere og flere. Jeg tror ikke på alle de her argumenter om, hvor skadeligt det er for regnbuebørn at vokse op med så mange omsorgspersoner, med så mange baser. Mm. Jeg tror, at det, der er skadeligt for regnbuebørnene, det er ikke at have de samme juridiske rettigheder, ikke at være juridisk forbundne med alle deres forældre. Ja, så det er helt sikkert sådan, det er allerhelst. Mm. Det er jeg allerhelst ved hen.
Og så selvfølgelig også få skabt mere bevågenhed omkring, hvad det vil sige at være et regnbuebarn. Du beskriver for eksempel også i kronikken i Dagbladet Information, hvordan dine forældre har været med til at give dig studenterhuen på i form af fire hænder på en gang. Mm-hmm. Så altså, det kan jo sagtens lade sig gøre at være flere om forældreskabet. Jeg tænkte på det her med, at du gang på gang skal fortælle om, hvordan det er at være regnbuebarn. Jeg oplever det jo nogle gange også lidt selv. Nu for eksempel, jeg har muslimsk kulturbaggrund, eller jeg kommer fra et land, som folk måske ikke har den største referenceramme til. Det er nogle gange bare lidt mit lod her i livet. Så tager jeg den til det og fortæller nærmest helt sådan ambassadøragtigt for, hvordan det er at være sådan en som mig. Ja. Men er det ikke fair nok, at du har netop tager til den?
Jo, det er så fair, at jeg tager til den, men det er ikke fair, at man som 7-årig skal konfronteres med hvor alle de her spørgsmål. Altså, det er for meget, simpelthen. Og jeg synes ikke, at det er fair, at der ikke er blevet taget noget ansvar i for eksempel folkeskolen, for at der er plads til den her slags elev. At der bliver talt om forskellige familieformer. At man ikke skal stå ude i skolegården og for 8. gang samme dag forklare, hvordan ens familie ser ud, og i virkeligheden jo i sidste ende forsvare, hvorfor at man også er en familie. Det synes jeg ikke er okay.
Tror du, at i takt af, at man får flere rettigheder, du nævnte lige børnets lov, altså der kommer til at være større sådan forståelse af regnbuebørn også?
Ja, det håber jeg da helt sikkert.
Jeg tænker bare, altså selve grædende spørgsmål kommer nok til at vare ved.
Ja, det gør de, men jeg synes, det handler om, hvor vi retter spørgsmålene hen. Altså indtil videre har vi ikke været ret gode til ligesom at tage dem op på et højere niveau og involvere de børn, det handler om, på en professionel måde. Altså i stedet for, så får de smidt spørgsmålene i hovedet i deres privatliv, fra de er meget, meget unge. Mm. Og det er den tendens, jeg godt kunne tænke mig, at vi gjorde noget for at ændre.
Der er også lavet noget litteratur, ikke? Noget børnelitteratur, mener jeg har set mor og far er mor, eller jeg ved ikke, hvad den hedder, men det er vel også en måde at ligesom adressere den udfordring.
Og det synes jeg er et meget vigtigt skridt på vejen. Jeg tror bare også, at det er vigtigt for de her børn at se, at der findes ægte mennesker, der er blevet voksne og ikke er endt et eller andet skrækkeligt sted. For hvis de læser debatten, så tænker jeg, at man bliver bekymret for sig selv. Fordi resten af samfundet åbenbart er det.
Mm.
Ja.
Hvis du ligesom havde sådan en politisk tryllestav, jeg ved godt, det lyder meget metaforisk, men hvad vil du så bruge den til?
Det er et godt spørgsmål. Det er også lidt svært at svare på. Altså, jeg har det sådan, at det allervigtigste, det er, at vi får foretaget de undersøgelser, der er nødvendige. Jeg vil ikke argumentere for, at vi bare skal lave en gennemgribende ændring af børneloven sådan fra det ene sekund til det andet, fordi det selvfølgelig er et mega vigtigt spørgsmål, barnets tag, bare lige for at sige det, som alle de andre også siger. Men min personlige holdning er selvfølgelig, at det ville være fantastisk, hvis man kunne få lov at have ret til flere forældre end to. Det ved jeg i hvert fald havde været nemmere for mig.
Har du flere spørgsmål til Carla Rosen?
Nej, jeg vil bare sige pøj med dig. Jeg synes, det er enormt vigtigt indspark, du er kommet med. Fordi det har da ændret mig. Altså mit, fordi jeg har jo haft den gammeldags, det der, men når jeg er børn, regnbuebørn, ja, det er børn. Mm-hmm. Ikke? Altså, jeg tænker jo ikke over, at de er voksne som dig, og du har ordentligt købet fundet en på 30, ikke?
Ja.
Det er sådan lidt mærkeligt nok, et lidt nyere fænomen for mig.
Altså, inden vi lige smider dig ud af døren, eller ud af studiet, Carla, hvad er det for et fællesskab? Jeg kunne forstå, at du er i gang med at afse muligheden for at lave sig et fællesskab for regnbuebørn.
Ja, det er i hvert fald noget, der mangler. Det, jeg arbejder på lige nu, det er faktisk en bog om regnbuebørn, for netop at skabe noget repræsentation. Og fordi at jeg jo bare er et enkelt regnbuebarn med en enkelt familiekonstellation, der er jo så mange muligheder under det her paraplybegreb. Så det er i virkeligheden det, jeg arbejder på. Men jeg synes også, der mangler et fællesskab for dem. Et sted, man kan gå hen og snakke om, hvad det er for nogle udfordringer, man støder på, uden at det i første omgang er forældrenes fællesskab, hvor de findes. Mm.
Du nævnte, at du både har talt med et 9-årigt barn, som havde opsøgt dig, og så har du også talt med et 30-årigt regnbue.
Ja.
Det hedder jo ikke et barn.
Regnbuevoksen.
Var der en stor fællesmængde der?
Altså, dem jeg har interviewet, de har været mellem 17 og 30. Det 9-årige barn er en rigtig dejlig undtagelse. En mor, der rakte ud, fordi at hun havde set en video, jeg havde lavet, hvor jeg talte om det, og hun havde følt sig set af den.
Men hvad er ligesom kendetegnene for jer, der ligesom har en regnbuefamilie?
Altså, hvad tænker du i forhold til det, vi møder?
Ja, altså, der er helt klart noget spejning af en art. Altså, der er jo en grund til, at det her 9-årige barn eller udkommendes forældre ligesom rækker ud til dig. Men hvad er ligesom det mest sådan samlingspunktet?
Det kommer an på, om man skal snakke om de gode eller de dårlige ting. Altså, jeg synes, at noget af det, som næsten alle de regnbuebørn, jeg har talt med, nævner som en fordel ved at have den her slags familie, det er, at man bliver repræsenteret for forskellige miljøer ret indgående. Altså, så man bliver ligesom på en eller anden måde, får man nogle andre nuancer med, end hvis man bare har et hjem med to forældre. Og det er der mange, der er rigtig glade for som voksne. Hvis man skal snakke om de ting, der er lidt mindre fede, så er det altså den her lange række af anstrengende spørgsmål, som man skal besvare, og de minder meget om hinanden. Mm. Det er sådan noget med, hvem er så mest din mor, for eksempel? Og har det ikke været hårdt? Det er en klassiker.
Ja.
Eller er det ikke mærkeligt? Og det er også sådan et spøjst spørgsmål, når man aldrig har kendt til andet.
Det kan jeg virkelig godt forestille mig. Du skriver også, at I regnbuebørn kommer med andre perspektiver end forældregenerationen, og så tænker du altså på dine forældre, som er også blevet indlemmet i diverse spørgeskemaundersøgelser, og blevet spurgt og interviewet i medier.
Ja.
Men hvad er det for nogle perspektiver så?
Ja, altså, jeg har det sådan, at i regnbuefamilier, så er der forskel på at være dem, der stifter familien, og dem, der bliver født ind i familien. Altså, man er jo altid i en eller anden grad farvet af sit eget ophav, og det er mine forældre også, og de kommer altså fra heteroseksuelle familier med både biologi og jura som ret bestemmende faktorer for deres familieforhold. Men det gør jeg ikke. Så jeg tror, der er nogle ting, som mine forældre også kunne lære af mig, og at regnbuebørnenes forældre kunne lære af dem i forhold til, hvad er det, der betyder noget i de her familier for børnene. Mm. Ja.
Og hvornår er det, du siger, at din bog kommer ud?
Ja, det bliver et rigtig godt spørgsmål.
Indtil da må vi i hvert fald lige væbne os med tålmodighed. Ja. Carla Rosaline, tusind tak, fordi du gad komme ind og fortælle om at være regnbuebørn og svare på alle vores irriterende spørgsmål.
Det er helt i orden.
Pia Kusner, vi fortsætter i anden time.
Det er det, vi gør.
Vi skal lige have en nyhedsoverblik indtil da, men du har lyttet til Baby og Boomer. Mit navn er Felicia Sara, og vi lyttes ved i anden time.